Yoqimli so'z asal kabidir. Jonga rohat, suyaklarga malhamdir. Assalomu alaykum. Xudo bilan yarashish qanday ekanligini, uning muhabbati, marhamati va hayotimizda ishlashi qanday ekanligini bilgach, boshqalarni ham, ayniqsa yaqinlarimizni ham Xudo bilan yarashtirishni xohlaymiz. Biz buni qanchalik xohlasak, Xudo uni bizdan ko'ra ko'proq xohlaydi. Ammo yaqinlarimizga Iso Masih va uning berajak najoti haqida aytishga uringanlarimiz bekor ketadi. Mana shunday paytlarda inson hayoti bilan guvohlik bergani yaxshiroq. Oila va xonadon hammaning ko'z o'ngida bo'ladi. Oila a'zolarining bir-biriga munosabati to'g'ri va mehrli bo'lsa, oiladagi mehr va nur boshqalarga ham bilinib tursa, bunda oila har qanday kishining qiziqishini orttiradi.
Oilada farzand tarbiyasi Xudoning yo'lidan ketsa, farzandlar imonli va xudojoy bo'lib ulg'aysalar, yomonlikdan va gunohdan qochadigan bolalar bo'lsa, bu ham Xudoni ulug'laydi. Farzandingizni kuzatadiganlar bundan hayratga tushadi. Sizga va oilangizga bo'lgan hurmati oshadi. Undan tashqari, oiladagi er-xotin munosabati ham Xudoni ulug'lashi mumkin. Ba'zan er-xotin munosabati boshqalar, ayniqsa mahalladagilar ko'zidan chetroqda bo'ladi. Hamma ham er-xotinlarning bir-biriga munosabatini yaxshi bilavermaydi. Ammo qaynona-qaynota, quda-qarindoshlar bundan mustasno. Ular er-xotinlarining munosabatlariga bevosita guvoh bo'ladiganlardir. Agar ayol o'z erini oilaning haqiqiy boshlig'i deb hurmat qilsa va unga so'zsiz itoat etsa, doimo shirin so'z bo'lib, har qanday sharoitda ham Xudoga ishonib, umid qilsa, er ham o'z navbatida ayolini o'z tanasini sevganday sevib, ardoqlasa, bunday munosabat shubhasiz boshqalarni lol qoldiradi. Ayni paytda Xudoning nomi ulug'lanadi.
Har bir kishining turli xil doiradagi tanishlari va do'stlari bo'ladi. Najot topgan kishining najot topmagan do'stlari ham bo'lishi mumkin. Kishi najot topgach, bunday do'stlardan voz kecha olmaydi. Aksincha, ular uchun ibodat qilib, hayoti va so'zlari bilan Xudoning najotini ularga ham bildiradi. So'zlar bilan bildirish ishlari orqali bildirishdan osonroq. So'zlaringizning qanchalik rostligini ishlaringiz ham bildirib tursin. Har qanday holatda ham Xudoning farzandi ekanligingizni endi siz uchun yolg'on gapirish, xudbinlik qilib biror ishni o'z foydasiga hal qilish, g'ibat va kimdandir nafratlanish endi sizga munosib emas. Do'stlaringiz davrasida siz Xudoning elchisi, yuzi ekaningizni unutmang. Har safar oldingizda to'g'ri va noto'g'ri yo'l turganida doim to'g'ri yo'lni tanlang.
Aldash va to'g'ri so'zlashga kelganida to'g'ri so'zni tanlang. O'z foydangiz va do'stingizning foydasi kundalang turganida do'stingizning foydasini ko'zlang. Shunda ular sizning qanchalik to'g'ri odam ekaningizni, so'zlaringiz bilan ishingiz bir-birini to'ldirishini ko'rishadi. Oila Xudo ulug'vorligi ko'rinishi mumkin bo'lgan eng ajoyib maskan. Siz bu maskanda farzandingiz tarbiyasi, turmush o'rtog'ingizga munosabatingiz, hayotga qarashingiz va boshqalarga munosabatingiz orqali Xudoning nurini ulug'lashingiz mumkin. Haqiqiy Xudo nazaridagi oila qanday bo'lishni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bajonidil yordam beradi. Undan tashqari oila haqidagi fikr mulohazalaringiz ham bizni befarq qoldirmaydi.